list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Brzo ćemo biti gotovi, pa da. Pazi, zagrcnut ćeš se.
Jedino što ume malik Vukša je ovo što je demonstrirao. Malo plače, malo guče. Tako se oglašava drugče ne ume jer ima 5 mjeseci. Čućemo i njegove roditelje i njegovu priču. Onoliko koliko je budemo razumeli, možemo i da zatvorimo ako vam smete. Dobrodošli. Gost familiologije, gospodin Minja Subota. Baš mi je zadovoljstvo što ste došli.
Pa i meni je drago da sam vaš gost, Vesna.
U programu za decu i mlade, pravo mesto za vas. Kad ste vi počeli da pevate za decu? Da se obraćate deci pesmom? Hoćete da zatvorim prozor?
Ne smete. Počeo sam, to su bile otprilike ono, kraj 60-ih, početak 70-ih, a što se tiče datuma nekih, ali mislim to nije značajno. Kad bi sad tu govorili, rekli bi to je, kaže, bilo u drugoj polovini prošlog veka.
Lepše zvuči ovo prvo.
Recimo kraj. Pa, mislim da nas najviše su inspirisao ovaj dom pionira koji je bio pored...
Dečji kulturni centar danas.
Današnji dečji kulturni centar. Jer tu su bile jako dobre aktivnosti.
I danas su.
I danas su, jeste. Jedno vreme on bio stvarno umirio se, ali sada se to ponovo vraća, što je meni jako drago. Tu su bili redovni susreti četvrtkom, tako dalje. Ali, što je značajno tu bilo, u stvari za to, ono što mene počelo da vezuje za stvaralaštvo za decu, su bili pesnici, bila i redakcija dečjeg programa televizije Beograd tada.
Pa valjda i radio Beograd. Je li bio radio tu, jeste?
Pa bi, naravno, svi, sve to, mislim, tada je bilo jako, jako dobar ta veza između svega toga, a i pesnici su, u ostalom kao i vi, ne znam, tad ste bili vi dete, verovatno, ovo što nije važno, ali kao što je, ja znam, Ljuba Ršum.
Vidite, na polovinu prošlog veka.
Ljuba Ršum, Dobrica Erić, Dragan Lukić, Dragan Lukić nije bio, on je bio već jedan ozbiljan pesnik, oni su bili mladi, pa Pero Zubac u Novom Sadu i tako dalje. I to je bila jedna jako dobra ekipa u poletu jednom stvaralačkom i tako da smo se mi našli nekako, ajmo da stvaramo, pišemo. Ljuba mi kaže, Ršum, dobro što ovi odrasli imaju hitove, ajde mi napravimo za decu.
Da.
I tako je počelo, ali početak je naravno bio jako spontan u stvari, a mislim neosetan, ali su nas rezultati inspirisali koje smo postigli kod dece.
Sigurno i to i dan danas radite. Mi u ovoj emisiji, čućete u ostalom, bit ćete sa nama sve vreme do dva, malo pričamo, malo pevamo, ko ume da peva, malo plačemo, pogotovo ako je reč o ovome što sada ide i ako se detetu ne objasni na pravi način, onda plače, a nema razloga, evo čućete da to može jako lepo da izgleda.
Zubar!
Čim prvi zubi počinju da niču, važno je voditi računa o higijeni. Čak i pre nego što izniknu zubi, majka može sterilnom gazom koji namota na prst i umoči u fiziološki rastvor da održava detetu higijenu. Isto tako se prvi zubići peru tom gazom, a kada već izniknu se kutići gornji i donji, možemo krenuti sa upotrebom četkice, znači lagano, bez ikakvog pritiska. Kada dete navrši prvu godinu i kad već može u rukama da drži predmete, treba mu dati četkicu da ono samo više se igra i pravimo jednu prijatnu atmosferu, pozitivnu i zabavnu, da dete stekne naviku da pere svoje zubiće. Naravno, posle toga će roditelj uzeti četkicu i oprati detetu zube. Obično, do prve godine se zubići peru uveče, u toku kupanja ili posle kupanja, a već posle prve godine zubići mogu da se peru ujutru i uveče. Kada dete bude imalo sve zube i kada stvori tu naviku, dobro bi bilo i više puta prati zube u toku dana. Paste sa fluorom počinju da se primenjuju između 5. i 7. godine, a pre toga se koriste paste koje ne sadrže fluor i to su nereseptivne paste koje ne prave nikakav problem iako se progutaju. Mada treba stavljati što manju količinu paste i onda nema šanse da dete to proguta.
Pokušavam da se setimo neke pesme o zubima, ali ne uspevamo.
Trebali su moji prijatelji, sećam se da jesu.
Dobro, u svakom slučaju nekad je bol lepše i lakše otpevati, jel?
Da.
Kad vas nešto boli, treba otpevati taj bol, ali ponekad je bol i znak da nešto stvarno nije u redu. Profesor dr. Radovan Bogdanović i dalje govori o bubrezima. Ovoga puta je nešto što se često, nažalost, dešava, ali ne mora da bude opasno.
Na prvom mestu su infekcije disajnih organa, a posle toga, posle mnogo praznih mesta, na drugo mesto, praznog prostora, ne mesta, na drugo mesto su bakterijske infekcije bubrega i mokrečnog sistema. Dakle, to smo već rekli da su uzročnici iz crevne flore, normalni sastojci u organizmu, koji zahvaljujući se nekim svojim svojstvima, mogu da se prikače za sluznicu mokrećnih puteva i onda odatle ushodnim putem da prodru. Dakle, zavisno od toga gde je lokalizacija infekcije, da li se to ograniči samo na bešiku ili je i zahvaćeni bubreg, dolazi do različitih ispoljavanja. Svakako da je infekcija bubrega, bubrežnog tkiva, mnogo značajnija, jer ona može da se završi stvaranjem ožiljka na mestu infekcije. Dakle, jednim uništenjem dela bubrežnog tkiva i ako imamo više ponavljanih infekcija, to može da bude razlog za pojavu ozbiljnih komplikacija kao što je povišen krvni pritisak docnije ili slabljenje funkcije bubrega do potpunog gašenja. Češće se to ipak dešava kod dece koje imaju neke urođene anomalije, odnosno nenormalnosti mokrećnog sistema, koje mogu da se jednim delom otkriju ovim ultrazvučnim pregledima, a drugim delom se otkrivaju kada ispitujemo decu koja su imala mokrećnu infekciju. I postoje već odavno, ali ta pravila koja se primenjuju kod dece kod kojih postavimo dijagnozu infekciju urinarnog trakta, u pogledu lečenja i u pogledu ispitivanja.
I evo upravo smo se uslikali, Milja.
Da, da.
Bila je naša mlada koleginica Dušica za našu internet stranu. Dakle, svi oni koji žele da nas i čuju posle večeras ili u nekom drugom terminu, mogu da idu na stranu RTS radio, emisija je Familiologija, pa ćete vidjeti kakvi smo ispali. Dušice, mašamo ti, moramo da budemo lepi, isfotoshopirane, ako nismo. A da bih najavila ono što nam koleginica Zorana Bokan čita iz srede u sredu, moram vas pitati kakav ste roditelj? Jeste vi, ja uopšte ne mogu vas, Minja, da zamislim da se ljutite i da se pravite važni. U te dve situacije uopšte ne mogu da vas zamislim.
Ja se u stvari vrlo retko, ne znam kad sam se naljutio, ali
se pravite važni nekako?
To ne verujem.
Nije, nekoliko vas poznajem, nikad vas nisam videla se pravi.
Ne, nekako ne.
Ste nešto arogantni,
ne, čak me mnogi opominju, kažu, pa ti si bre lik, kažu, ma koji sam ja lik, ma ne. Ne, ti moraš, ne, mislim da je to u čoveku tako.
A ste strogi? Znate da kažete?
Ne, kao roditelj, ne. I moja supruga i ja smo vrlo, mislim, jedan normalno, i ona je rasla jedna normalna i divnoj porodici i ja, i tako smo to preneli i na našeg sina Miloša i ono što je bilo jako značajno, da ga vaspitamo kao, pre svega kao poštenog. Dakle, i on je to pokazao. Naravno, u posljednjih godina on je pokazao mnogo toga, žrtvovao samo zbog poštenja. Vrlo hladno je prešao preko mnogih stvari, preko mnogih materijalnih dobiti, isključivo zbog toga da što smatra da čovjek mora biti pošten i da mora da ima svoj ponos, svoj stav u životu. I mislim da to nas je u stvari oduševilo kod njega i vaspitavali smo ga da bude patriot. Jer su svi u našim porodicama bili patriote u stvari, u onom pravom smislu. Vidite, kada o tome pričam, onda, primjer, pre izvjesno vremena sam u onom listu Glorije, kako se da, odgovarao ono od A do Ž. I onda na slovo S sam stavio sloboda. A kad govorim o vaspitanju, pogledajte, šta hoću da kažem? Vidite, mi smo nekad pevali o slobodi. I u školama i imali smo divne pesme. Ja sam napisao jednu divnu pesmu o slobodi i stavio sam u moju zbirku. A sam tada sam napisao u tom slovu S da u posljednje vrijeme malo se peva
da.
O slobodi.
Da, ali znači možda je mladi ljudi osjećaju. Možda je osjećaju pa joj ne pevaju.
U redu, ali ne bi se samo s tim složio, jer mislim da slušajte, kao što je propaganda protiv pušenja, propaganda protiv ovog onoga i to se plaća, jete, ti spotovi. Onda mi moramo u mlade da bar pesmom unosimo.
Ma dobro, to vi činite. A ne znam da li ste pevali nekad pesmu o nekim zabranama. Verovatno jeste o nekim roditeljskim možeš ili ne možeš. Ovo što će nam
zoditi... A da, toga je bilo.
Neću vas terati. Ako zapevate spontano, uopšte ne smijete. Naprotiv, radovaću se. Ali Zorana će nam pročitati nešto što je u svakoj porodici poznato. Evo, vidjet ćemo kako jedan tata reaguje na ovu reč koju ćete čuti na početku.
Ne. Kako je teško reći detetu ne. Isto tako je i izuzetno važno, upravo za dečiji razvoj, znati kada i kako izreći ovu čudesnu reč ne. Ipak, ovo je i najčešće korišćena roditeljska reč. Ponekad izgovaramo i nesvesno, bez prave veze sa onim što dete traži. Kada se tako često koristi, gubi smisao i važnost, kao u priči o vuku, ovcama i pastiru. Da bi se postigao efekat u upotrebi reči ne, treba joj za svakodnevnu upotrebu naći dobru zamenu. Kada se ograniči upotreba ove reči i izgovori se samo u situacijama kada ne zaista to i znači, tada će i imati suštinsko značenje. Vežbajte. Mama, mogu li da jedem čokoladu? Možeš, ali kasnije. Primetit ćete, vaše dete bi se lakše izborilo sa vašim ne, nego što može sa ovim da kasnije. Šta ću sad, misli dete u sebi. Zgodan je i ovaj primjer. Mogu li kod Ane? Draga, sačekaj jedan trenutak. Dobit ćete dovoljno vremena da smislite kako da objasnite svojoj ćerki da je odlazak u ovo doba kod drugarice nepristojan. Ali na ovakva pitanja. Mama, mogu li da ostanem celu noć na žurci? Ili, hoćeš li mi kupiti? Odgovor je ne. Dete će znati da je to ne, pravo ne. Naravno, morat ćete da mu obrazložite i zbog čega je pravo ne. Dete treba da razume datu situaciju. Psiholog Mary Gordon objašnjava da pravo ne pomaže detetu da se osjeća sigurno. Ne brinite, vaše ne neće demotivisati i obeshrabriti dete. Pravo ne određuje granice i detetu daje prave smernice. Naravno, borit će se protiv ne situacija, pokušavat će da vrdaju. Ipak, podsvesno će znati šta je dobro, a šta ne. Nepokolebljivost u toj vrsti pravila određuje i pravu meru discipline, odnosno koliko smo dosljedni u odnosu prema svojoj deci, takva će i ona biti. Pritom, bit će spremna za život koji je pred njima. Thank you.
13.32, Radio Beograd 1, emisija Familiologija, gost Minja Subota. Kako kome asocijacija, ja ću da se setim prve, Minja Subota tobogan. Je li to mnogima asocijacija?
Pa je, u stvari to je prva asocijacija i ja nemam ništa protiv, mene to raduje. Ipak su generacije odrasle u tu seriju, ona je išla gotovo 20 godina.
I divno je koliko je tu uloženo snage, znanja, volje, obrazovanja u decu.
Pa jeste i mislim da su tu stvoreni neki mostovi koji se nikad ne mogu raskinuti između generacija. I ono, kad meni prilaze danas ti koji su odrasli u tobogan, koji imaju sada decu i tako dalje, onda najveći broj njih mi kaže da sam im ulepšao detinjstvo.
Da, to,
ja
to može da vam bude satisfakcija.
I mi koji smo radili muzički tobogan. I to je, pazite, da li mogu imati više sreće i radosti, ali to je svakodnevno. I to u svim krajima. Da odemo u Istru, u Hrvatsku, u Zagreb. Bio sam u Zagrebu pre jedno mjesec i pol dana, po kafićima mi prilaze, oča se slikaju. U Sarajevu, svugde. Tako da mislim da je to ostavilo traga. Naravno, mi nikad nismo, stvarajući tobogan, nikad nismo razmišljali na taj način da li će to. Ali je, vidite da je jedan takav program koji je bio svet muzike, poezije, igre, neko takmičenja. U stvari, taj zabavno edukativni program, ali u pravom smislu.
Kao da falile sredstva za decu danas. Jel vam se čini? Da fali sredstava, materijalnih sredstava, da se opet tako nešto...
Materijalnih sredstava ne bi fajalo da se usmeravaju deci. I mislim da za decu se... Neki ljudi me iznenade, dosta čine za decu. Pojavljaju se neke divne radionice sa divnim mladim ljudima, koje prosto mi u ovom trenutku štrče, da tako kažem, u jednom mrtvilu u odnosu na druge, i na druge sredine u ovoj našoj državi, koje se ne pokreću na taj način, a još je strategija razvoja naših najmlađih, pitanje kako ona izgleda. Ovo postavlja se pitanje da li ona ima svoj pravac, usmerenje, neke svoje postavke, kako će se to razvijati. Ja sam baš zbog toga i napravio jedan projekat koji bi baš želeo da pokrenem, to su ta vanškolska aktivnost. Mi smo provodili...
Da, sekcije više skoro i da ne postoje po školama, osim ako nisu individualna.
Pazite, mi smo provodili mnogo vremena u školi. Nama škola bila jako draga i samim time smo lakše izabrali zanimanje posle. Ali mi smo u školi, pazite, ako se oslonimo samo na to što učimo na časovima, onda to nije ta škola.
Da. Pričat ćemo o vašem projektu, setih se stiha jednog sjajnog pesnika koji, nažalost, nije više više živ, Dragomir Đorđević, mogu sam da peva te njegove stihove. On je napisao, a znalo se da je vrlo oštar u kritici odraslih, kad je reč o njihovom odnosu prema deci. Napisao je, smanjio se dan na pola, a opet škola. U odnosu na to kako se nekad škola volela, danas nisam sigurna da bi pesma o tome bila uspešna. A mi idemo na našu porodičnu priču. Već najavljeni dečak od 5 mjeseci, on jeste beba, ali dečak, ima i mamu i tatu i oni će ga predstaviti i oni će ispričati svoju priču koja je pokušaj da svom detetu daju najbolje što mogu, valjda to svi roditelji žele. Ja nadam se da je tako.
Pa dakle, tu je Malik, on ima 5 mjeseci, ja sam Maja i ovdje je Uroš, moj suprug. Evo ga.
Zdravo svima. Porodica i imaš Dubrila, zadržala si svoje prezime, inače jako dobra žena, moram priznati.
Odmah na početku da se...
Da, odmah, ali dete isto sjajno.
Totalno drugačije i to biti majka i biti i majka i žena istovremeno je baš ono iskustvo. Žip, ogromno. Mada zapravo smo mi dosta brzo to sve postali od dvoje, troje. Da, nekako 2 mjeseca smo, ono, sam zatrudnela i već sad ima 5 mjeseci, zajedno smo zapravo godinu i po dana. Ja sam i profesorka klavira i bavim se muzikom i vodim horove i plesom i sad trenutno se educiram da postanem dula, to je nešto kao babica, znači zanima me ženstvenost, to je potencirano zapravo ovim rođenjem Malika i jogom i tako.
Mislim da biti sam u osami, čini mi se da bi čovjek mogao dosta da propusti u životu i zapravo tek nekako kada se spoji sam sa sobom, pa onda sa ženom, pa onda sa decom, pa onda kao to postane porodica, mislim da to tek onda čovjek postaje cjelina. Obostrana ljubav, da.
Obostrana i nekako
trostrana ljubav.
Trostrana ljubav, da.
Za sad.
I ulaganjem u to, željom da to ostane i opstane.
Da, da, da. Kad sam bio mali, pročitao sam Gandija koji me jako inspirisao i tamo postoji jedna lepa pričica, ja ću je skratiti, tipa, ne znam, majka imala problem sa detetom koji je jeo šećer, došla kod Gandija, molim vas izlečite, on ne mogu. Ovako, onako, na kraju mali prestao da jede šećer. Zove ona Gandija posle mjesec dana, zašto to niste mogli odmah, znate, mi smo siromašni, prodali kravo, svašta nešto. I onda on kaže, znate gospođa, ali prošli tjedan sam ja jeo šećer i onda nisam imao prava da mu kažem da on prestane da jede šećer. To je nekako moto mog življenja i u tom nekom maniru bi voleo i da naše dete nekako odraste. Zapravo voleo bi da, mislim, ono što ja znam, ono što se meni čini kao nekako ispravno, moralno, dobro, zdravo ili kako god, samo na njega da prenesem i nekako da dopustim da se on oblikuje, ne nešto sad ja njemu da se nameće. On je tu došao da bi isto i nas oblikuje.
Mi smo sad nedavno došli u Beograd, a do sad smo živjeli u Rijeci, tako da nam se život promenio i ritam se promenio, a inače smo u Rijeci imali već ustaljen ritam, on jede na svaka 3 sata, pa je sve nekako uvjetovano, uslovljeno time. A sad smo ovdje i kao da smo u jednoj velikoj komuni, jer su nam tu svi, ono, roditelji, braće i tako. Tako da živimo nekako drugačije nego pre, ali...
Ja,
da, i
jedno
čekamo da se preselimo u prirodu i da sadimo svoje povrće.
Da li to sad...
u kućici u prirodi gdje ćemo saditi svoje i gdje ćemo piti vodu sa izvora i gdje ćemo disati svež zrak.
Lupit ćemo stabla, potoke, kamenje, vetar.
Da.
Sigurno da ima amplituda u Naravno. Braku i porodici. Nije to uvijek baš briljantno, sjajno, ali možda čak i u tim situacijama se vidi ko si, šta si, da li zaista nekako u biti... Brak, porodica traži strpljenje,
da.
Traži ljubav,
da.
Traži uzajamnost, traži razumevanje,
prihvatanje promjena i novih stvari, jer to je normalno.
Jeste, i nekako kle klesanje. Ja bih to isto tako rekao. Nekako se klešu osobe, muž se kleše, žena se kleše. Da. U tim situacijama tvoji neki, ne znam, što bi jedan rekao naš drugar, procesi, mislim, izlaze i to treba izdržati, nisu uvek prijetni. Ali nekako kroz tu ljubav i to, ajde nazovi čišćenje, nekako kristališe se brak i mislim da to i je nekako osnovno, kao piramida, u biti samo se nekako kleši, nekako dobija svoj temelj i suštinu, da.
Nismo mu čitali knjige, ali smo mu puno, puno svirali. Puno, puno pričamo sa njim i puno ga mazimo i ljubimo i grlimo.
Tek je došao na ovaj svet i onda nekako ni ne stignemo da dohvatimo knjige. Od silnih tih zagrljaja, poljubaca.
Više smo na tom nekom dodirnom sad onako. Buni se nekad, ali ne jako često.
Ne često. Mnogi ljudi žive bez ljubavi, znači dokazano je da može, ali ja to ne bih nazvao životom.
Mislim, ne znam da li se to zove pedagoška metoda, vjerojatno će to biti neka metoda, ali mislim da neće biti stroga.
Više
mislim,
će biti, možda,
da, ja bih tako volila. Da ga osluškujemo, da. I da isto tako budemo iskreni prema njemu, onda on nema razloga da ne bude iskren prema nama.
Eko. Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City. Distribucija Megacom Film.
Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Close my eyes, only for
koji slušate na talasima Radio Beograda 1 u 13.37 će sad biti. Gost je gospodin Minja Subota i možda ovdje da nastavimo priču o slobodi, ali onoj unutrašnjoj koja dolazi iz srca, koju su vam, pretpostavljam, tako ste mi rekli, negde načeli vaši roditelji u porodičnom domu.
Da.
I što obično jeste tako.
Pa jeste tako i to je velika stvar. I ta usmerenje, čime ćemo se baviti i tako dalje, ta sloboda, ta ona je najznačajnija. Jer kad izaberete da radite u životu ono što volite, onda se srećan čovjek. A ako radite godinama, decenijama ono što baš i ne volite, mislim, to je onda stvarno problem u životu. Tako da, eto, ja sam, prije moj otac je bio inženjer, i to veliki stručnjak, elektroinženjer, i ja sam bio zaražen elektronikom i kao radioamater i tim sekcijama tehničkim, i otišao sam na fakultet, pa i moj brat isto na elektrotehnički, ja sam završio, ali sam se, bili smo u muzičkoj školi Stanković na odseku klavira niže i srednje škole, i tako da smo se široko obrazovali. Sve smo stigli, jedno i drugo i treće, i onda sam, eto, zahvaljujući toj slobodi, ja sam to da budem ton inženjer, obrazovan muzički. Dobro, i u
bili
Radio
ste na,
Beogradu
na tragu
mlad.
Tog tona ste i danas, jel?
Da, pa apsolutno. Tako da, i bili smo već kao mladi ovdje u radiju, ovdje jako bila dobra atmosfera u Radio Beogradu, i danas je. Ali mislim, bilo je mjesta gdje smo mogli više se okupljamo, bio dole klub u radiju, bila je grupa Bate Miradinović, dakle su potekle sve ove spikerke koje su stvarno
glumci, glumice, čuveni, da.
Ostavile traga na televiziji, yes. U jednom visokom profesionalizmu i tako dalje.
A kako je izgledao klub?
Pa klub je izgledao dosta interesantno, ponekad čak i bojemski u nekim kasnim popodnevnim satima, što je danas potpuno nepojmljivo. Oko radija je bila pod lipom ona kafana koja je sad, ali ona, mislim, nema veze s tim više. Ove Šumatovsko je bio preplavljen stolovima ovdje. Tako da,
kod je bila jedna celina, jel?
To je bila...
Da, radio tako, i dve kafane.
Tačno. Neki su odavde iz kluba išli tamo. Dobro, mi smo bili mladi i nama je to bilo jako dobro da smo upoznali sve urednike, bili smo jako prisni s njima. Oni su
bili
jako
strogi urednici. Tad je već bio počeo, došao u Radio Beograda Dragan Lukić za urednika programa za decu, jel?
Jest, da. Dragan Lukić je, tačno, Dragan je bio i
strog, Dragan nije bio strog urednik, nije.
Ma ne, ne. Dragan je bio.
Dragan je pravi pesnik za decu.
Pravi pesnik. I sve te, on je bio čak i profesor, sve koje su prošle, kojima on bio profesor, ja sam s njim odlazio posle u vrtiće, pa ti, mislim, ne možemo pisati u atmosferu kako su njega dočekivali, kao tatu svom.
Da.
Mislim, i Dragan je stvarno...
Drago mi je što ste to rekli. Dragan je moj prvi urednik i neću zaboraviti njegove savete. Slušao je i svaku emisiju mi je analizirao. Vjerovatno bi za ovo nešto rekao.
On je bio, takva je njegova mašta. Ja moram reći, primjer, ja sam pravio seriju o igračkama televizijom. Ja sam njemu rekao, Dragan, ajde da mi napriš neku priču ili pesmu o nekoj igrački. I on je uzeo loptu i nije napisao pesmu. Bilo je malo stiha, malo kao proza. Ali ta pesma o lopti, ja sam bio fasciniran. Ja sam njemu rekao, Dragane, ti si napravio veliku grešku. Kaže, u čemu? Ovo je knjiga, bre. Ovo je pozorišni komad za decu. Sedi i to samo ovo što si tu ispričao.
Srećem da je to
i
uradio.
On je bio tu velik.
Jeste. I dan danas ga deca vole i mi se trudimo da ga pomenemo kad god možemo, jer je to zaslužio.
A i samo da kažem, on je bio jako ponosan na prvi dečiji hit, a to je bio Lovac
Joca.
A pevo je Ljubiša Baja Bačić.
Da. Mnogo toga je nekad bilo. Nekad kažemo da je nekad bilo mnogo bolje.
mi se trudimo da napravimo nešto što je dobro za decu i na tom tragu ovo je priča koja se obraća odraslima i onima koji prave programe za decu i ovaj serijal koji danas načinjemo. U stvari počinje ga gospodin Prvoslav Plavšić koji je psiholog i istraživač medija, autor kodeksa dece i mediji. U svetlu nedavnih događaja, strašnih događaja, ono što se dogodilo nedaleko od Beograda, počinjemo prvi nastavak ove priče o tome koliko mediji ne vode računa o deci. To je sve u rubrici koja se zove
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Da pođemo od nedavnih događaja kada su deca imala prilike da prate neke stvari koje možda ne razumeju. U krajnjoj liniji one i nisu za decu, ali deca su uvek tu i prate i ono što možda nije im najprimerenije, odnosno to izaziva veliko čuđenje kod njih. To su bili programi i ranije kad je rat bio na ovim prostorima. On možda nije bio neposredno pred našim očima na ulici i tako dalje, ali je bio tu u našoj blizini, gotovo se čuo i ti odjeci su bili prenošeni na medije. Deca su imala prilike da gledaju u informativnim emisijama, pa i u nekim drugim dokumentarnim, pa i nekim emisijama gdje su bile diskusije jednih i drugih sučeljenih strana, da gledaju vrlo dramatične događaje, pogibije, pucnjeve, eksplozije, sve leti u vazduh, sve se raspada i tako dalje. Krv, mrtvi, mnogo od onoga što deca možda u nekim svojim bajkama nisu srela, možda nisu na drugom mjestu, možda nisu od svojih roditelja i to izaziva uznemirenost kod dece. I informativni program je potpuno različit od onoga što deci treba, zato što njima treba priča. U kojem smislu? Treba im priča da oni mogu da povežu koji su motivi, zašto se nešto događa, kako to na kraju prolazi, koje su bile namere, ko je bio tu ovakav, ako onakav. U informativnim i drugim programima toga uopšte nema. Mi jednostavno vidimo egzekucije razne i to je ono što je najstrašnije. Dakle, deca ili ne znaju ili ne prepoznaju ono što je u tome loše, nego vide to kao nešto što je možda prirodno, čim se daje, čim se događa. I ona se na neki način, to je sada onaj fenomen u psihologiji, se zove senzibilizacija, odnosno adaptacija. Povećanje nivoa osjetljivosti ili smanjivanje nivoa osjetljivosti, tako da posle izvesnog vremena oni ne reaguju kao i odrasli, ne reaguju više na to, ne misle da to je nešto strašno, eto to je svakodnevno, to se dešava svugde, ne samo kod nas, ima još i gorih stvari, hvala Bogu nije ovde i otprilike se to završi na tome. To je izuzetno loše kad su u pitanju deca. A naravno treba reći da nisu ni sva deca ista i da ima onih koje su preosjetljiva i kod kojih su te posljedice mnogo teže.
Spinning wheel like a snowball down.
stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your of this song. Half remembered names and faces, but to whom does they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral?
Nažalost, prekinut ćemo Stinga jer moramo da, evo, Minja, Stinga prekidamo, da nećete nam ništa danas otpevati, ali ćete nam ispričati jednu lepu priču. Mogu svi oni koji vas vole i vole da vas slušaju i mogu da vas često slušaju, što je jako lepo, ali ovu priču ne mogu da čuju. Pomenuli ste fotografiju, da vam je i to ljubav. I imate neke drage fotografije?
Imam, da. A
na koje ste ponosni?
Najdraže fotografije nisam ja napravio, nego su neki davni fotografi, fotografišući moje roditelje. I to su naravno crno-bele, čak imaju one brownkaste fotografije iz Sarajeva. Moja pokojna majka Sarajka, i oni su pred rat živjeli u Sarajevu. I onda gledam te fotografije na kojima su oni fotografisani na ulici. Prosto onako to holivudski izgleda, elegantni, znači, šešir, kapuce. Posebno jedan osjećaj da vidite jedan smisao za estetiku, za neko, valjda, šta kažem, gospodstvo neko u smislu otmenosti tog sveta koji je znao da se obuče. I to kad vidim moja roditelja, ima baš jedno desetak takvih fotografija na ulici, pa negde na nekom balu. Znate, bila onda valjda bala.
Dobro, ta priča o modi, ukusu, estetici u vašoj kući prisutna, da. I sve ove godine vaša supruga je godinama brinula o tome, o estetici nacije.
Sada ona je urednik svih tih ilustrovnih izdanja, ali ona je esteta, jako, ona je jako dobro slika. Ja niko ne mogu da
kažemo Branka Jeremić Subotić.
Jeste, da, to mislim.
Ko još možda ne zna.
Da, ona je vrlo veliki. Ona, primjer, sa lakoćom rešavate naslovne strane i tako dalje, što tiče boje, slova i svega. I tako da se mi vrlo dobro razumemo.
Ili vam ona pomaže u modnim savjetima ili vi pravite sobstveni izbor?
Tu ona...
Imate sobstveni stil?
Ja sam to rešavam, a ona kritikuje.
Da, dobro. Pa to nije loše. To nije loše.
Nije loše, ali nije uvijek upravo.
Pa dobro.
Po mom mišljenju.
Dobro.
Znači.
Vi ste rođeni Beograđanin, jel?
Ne, ja sam rodio u Sarajevo, sam ceo život prvo u Beogradu. I osnovnu školu, gimnaziju, sve tu smo se doselili.
Koji deo Beograda najviše voli?
Pa tu gde sam odrde, ceo život sam proveo na opštini Stari Grad. Ovde ja živim u Cara Lazarče, pored Knez Mihajlove, pored Saborne crkve, pored Kalemegdana.
Kosančić je ovog
velika vrenci. Privilegija. I iz godine u godinu, znaš što, čovjek uđe u zrelu godinu, onda vidi kako je to divan kraj. To je srce Beograda. I kad pogledate jedan centar Beograda, koji je u stvari kraj Beograda, završetak, tu je kraj, dole Ušće. I kad pomislim da smo mi u stvari ni kilometar od najvećeg rezervata ptica u Evropi,
da.
A ovo je, to niko...
Pa nikad zaboravimo koliko je Beograd divan.
Niko to, nismo svesni toga. I ove naše reke su kao more, u stvari.
A kako izgleda Knez Mihajlova? Jeste to ne kroz nju, oni koji ne znaju ili su zaboravili, su išli automobili?
Knez Mihajlova su išli trolejbus. Prvi trolejbus su išli Knez Mihajlovom i tu je bila stanica kod Akademije nauka. Tako, Knez Mihajlov, i čekajte, pa mi smo vozili Vespe kroz Knez Mihajlov. Šta će na Vespa da nisi mogao da voziš kroz Knez Mihajlov? A parkirali smo se kod cara tamo.
to je ta polovina prošlog veka, jel?
To je bilo ono kad sam izašao iz gimnazije, su bile 60. godine i već od 80. sam već imao auto. Kupili, zaradili.
A što se pevalo, što se slušalo? To je bio neki twist, jel?
Ja sam još u gimnaziji sam ja ono voleo da kod mene kući se svirao džez, dole kod mene vežba orkestar mog brata Saše Subote i ti što su oni džezeri, znate, tad je džez bio fantastičan, oni su bili stvarno sjajni muzičari, mladi su bili, i moj otac i majka, ne, nek probaju oni tu, oni su tu,
sigurnije kad su to,
to je bilo, a ja sam zabavnjake, zabavnu muziku, ovog Dajanu, ovoga Polenku, Elvisa, Sveta Kalipsa i ove stvari. I ja sam to skidao sve i pošto dobro klavir svirao, ja sam onda pratio sam sebe i tako. Tako da sam ja i onako spontano dosta se usavršio u tome i onda sam jednom na igranci nije došao pevač, ono, filmski slučaj. Da. A ja sam odlazio u Božda Rađe, gore moj brat svirao, orkestar Dinamo, samo da vam, mislim, ne, sad neću da, ali tada se sviralo fenomenalno, s aranžmanima, to su 10 ljudi, bilo je 5 duvača, mislim, to su bili aranžmani, čak sam ja pisao posle, mene su naučili, pošto sam bio muzički obrazovan, ali su me naučili orkestraciji, tako da sam ja masu onih snimaka što sam napravio na radiju zabavne muzike, sve sam ja pisao aranžmane sebi, za mali sastav. Mi smo pokrenuli ovde masu stvari, imali smo orgulje velike Hemondove koje niko nikog koristio, pa sam ja to uveo, pa smo onda gledali kako naštimujemo to sve s orkestrom, pa sam uveo soprane.
Vi ste zapisali nešto, moramo da završimo. Vi ste zapisali nešto od svega toga?
Pa jes, polako pišem priče sad. To je lepo. Muzičke priče.
Mislim da se mladi okreću, evo sad aktualna je muzika 80-ih, 90-ih. Ovdje smo imali knjigu, predstavili smo knjigu Istorija rock'n'rolla u Jugoslaviji od 58. do Aleksandra Rakovića. Mislim, sjajne stvari.
To citira on mene na jednom sastanku Komiteta omladine, smo mi kritike pisali.
Potražite knjigu, eto. Minje, hvala vam. Doći ćete nam ponovo i hvala vama što radite za decu. Dakle, brojna je ekipa. Brano Manojlović, Srđan Manojlović, Božidar Mandić, Ivica Anđelković, Siniša Damjanović i Vesna Ćorović-Butić. Pozdravljamo vas i ostavljamo u društvu Miodraga Miše Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Joban, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Mene su, kad sam bio mali, najviše plašili kada mi kažu da će ako ne budem dobar da dođe baba roga.
Zimeno sam što ćeš da kažeš. Čitam knjigu.
To samo veštice mogu.
Provalila sam u sredu da ja umim da čitam iz glave. Niko se u moju glavu mora da uđe.
Nemoj da mi izađu ideje.
Kako da te spasemo od babaroge i veštica?
Samo neko treba da mi začepi uši.
To neće da te spase ako se pojave prave veštice. Meni su, kada sam bio mali, pričali da one mogu da budu mnogo strašne.
A mislim da su veštice stroge, da strogo kažnjavaju decu.
Ako budem toliko nastavila da pričam, oni mene ovako lupe i ja padem i kažem...
Šta kažeš? Mogu da te lupe? Pa to su neke mnogo strašne veštice. O čemu ti govoriš?
O herojima. Betomenu, žaba i mrav. Tu najviše volim. Volim da čitam Aladina.
Baba roga, koje sam se najviše plašio u detinjstvu, bila je 100% nepismena, ništa nije čitala. Pričala je onako iz glave, bez veze, ali je izgledala strašno. Taj tvoj Aladin može, na primjer, da leti na letećem ćilimu, a ti?
A ja sam odružila da probam da letim. Sam se pribojavala da ne zreknem.
Ti da letiš?
A ja da probam da poletim sama, satnim tepihom i ovako da ga začaram svojim rukama, ovako.
Nisi veštica pa da začaraš.
Najgore je kad te tamo gore u visinama povuče vetar.
Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar. Pa da letim, da mogu da poletim. I da mogu da spavam dok letim.
Tako je. Najgore je kada ti baba roga doleti u san. Toga sam se najviše plašio. Da li postoji neko jači od baba roge?
Ali ja imam igricu, Peter Pan. Ja imam crtač, Peter Pan. I knjigu. Pa dobro, ja imam CD, Peter Pan.
Ja imam knjigu, Peter Pan.
Imam dve.
Eto šta sve vi imate, mame i tate, dejke i bake, sigurno su vam čitale bajke o začaranoj žabi.
Ima krokodila i onda
moraš da ga pogoriš u reku.
Kao da ga sad gledam, ide po bari onako bez repa i šljapka li šljapka. Tako lako može da naleti i na neku žabu.
Žabac je bio u stvari princ.
A princeza nije bila žabac, nego babac, baba roga. Ona je najstrašnija, od nje je slavniji samo žabac Giuseppe.
Žabac Giuseppe i Venecija i pesma stara mia gondola, vrhovi tanki i zvonki krek, latinski ljubavni šmek. Gondola, gondola, gondola.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.